Kopumā Latvijā ir 4000 bioloģiskās saimniecības, un no tām aptuveni 760 nodarbojas ar bioloģisko lielopu audzēšanu. Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis teica, ka Latvijā, protams, ar lielopu audzēšanu nodarbojas vairāk saimniecību, bet lielākā daļa izvēlas iet bioloģiskā saimniekošanas ceļu. Saimniecības skaits palielinās lēnām, un pēdējos gados tirgus dalībnieku pulks ir nostabilizējies.
Bet, dažus gadus atpakaļ jābija tāds straujāks, tāda popularitāte jāpāriet uz gaļas lopu ražošanu, ļoti daudz platības tika atgūtas, pļāvas, kur, teiksim, ir grūtāk ar citām nozarēm nodarboties, tad daudz izvēlās gaļas lopu audzēšanu, kur ir ganībās var palaist, kur grūtāk apstrādāt zemi, tur tad ir perspektīvāk gaļas lopiem nodarboties. Sākotnēji tendence bija tāda, ka vēl joprojām tas dominē, ka visvairāk tomēr audzē līdz 6-7 mēnešu vecumam teļus, un tad tiek izsolīti un aizvest uz ārzemēm. Bet pēdējo gadu tendence ir tāda, ka arvien vairāk saimniecības nobaro lielopus un tiek realizēti kā gaļa vietējā tirgu un arī eksportā un ar augstāku pievienoto vērtību.
Latvijā pašreiz ir 80,000 dažādu šķirņu, gaļas, lielopu un saimniecībās dzīvnieku skaits ik gadu pieaug, līdz ar to potenciāls nākotnē ir liels. Gustavs Norkārklis stāsta, ka lai gan Latvijā tradicionāli iedzīvotāji uzturā vairāk patērē cūkas un putnu gaļu, pēdējos gados šī tendence mainās par labu lielopu gaļas patēriņam.
Pēdējā laikā ļoti sarosījušies lauku saimnieki veido kooperatīvus, lai piedāvātu šo kolektīvo gaļu tirgu aizvietot ar importa. Un nezināmas izcelsmes bieži vien kāda ir gaļa. Šeit ir ļoti skaidrs, zinām, no kuriem nāks tā gaļa un no kurām saimniecībām un Latvijā augušas.
Pēdējā gada laikā izveidojušies divi jauni kooperatīvi – Green Beef un Latvijas lielops, abos apvienojušās vairākas lielopu audzēšanas saimniecības.
Gadus daudz iepriekš ir veidojušies, bet neveiksmīgi, nesekmīgi bijušas tā izveidošanās. Tagad ir atkal ir izveidojušies divi. Es ceru, ka tā darbība būs veiksmīga šiem kooperatīviem un veicinās bioloģiskās lielopu gaļas nonākšanai tirgu. Jo katram atsevišķi ļoti sarežģīti šajā tirgu ieiet, jo kooperācija tas viens no risinājumiem, lai piegādāt nepieciešamos apjomus, nepieciešamo daudzumu noteiktā laikā.
Kooperatīvās sabiedrības Latvijas lielopas valdes priekšsēdētāja Alma Bērziņa stāsta, ka pagaidām kooperatīvā apvienojušās 11 saimniecības, bet nākotnē līdz ar pieprasījumu kāpumu un pārdošanas kanālu paplašināšanu saimniecību pulks visticamāk palielināsies.
Mūsu mērķis ir nodrošināt lielopu gaļas piegādes mājsaimniecībām, izmantojot tiešo tirdzniecību un piegādes līdz namdarbībām. To mēs esam sākuši jau visu māju, mēs daram, mums katru nedēļu, divreiz nedēļā, otrdienās un ceturtdienās ir bijušas piegādes un viņas turpinās. Tam pirmajam gadam ir jāpaiet, mums pašiem ir daudz, kas vēl jāiemācās, jāizlemj un jāsaprot, un kā nākotnē, jo saimniecības katru gadu aug, katrs individuāls kaut ko tiecās, un līdz ar to arī, protams, kooperatīva mērķi augs un mainīsies. Šobrīd ir vēlme nodrošināt to kvalitīvo lielopu gaļu vietējiem patērētājiem, tad pamazām pakāpeniski augot biedru saimniecībām, audzēt arī tos apjomus vairumtirdzniecības līmenī.
Viens no kooperatīva Latvijas lielopas biedriem ir arī Siat Tauri. Zemnieku saimniecībā Ērgļu novadā saimnieko brāļi Gunārs un Artūrs Vīganti. Viņa gaļas lielopu saimniecību attīst kopš 2011. Gada. Gunārs Vīgants stāsta, kā gadu gaitā sakuplojas ganāpulks.
No ja 11. Gadā mums bija 20 telītes, tad šobrīd mums ir 140 zirītā govis, 5 vaislas buļļi, katram attiecīgi pa bariņam, plus vēl nobrāmē dzīvnieki, tā kā tas ganāpulks ir kādu 400 dzīvnieku šobrīd. Principā, tad, kad mēs sākām darboties, tad arī pamazām attīstījās izsvaļinājums, un mēs ir tā kustība jaunlopas eksportē projām, bet mēs vienmēr esam spītīgi gājuši pret to, un mēģinājuši attīstīt tieši gaļas produktu realizāciju tirgu. Mēs no sākuma tikai tirgojām draugiem, draugiem, un pamazām izveidojas tāds klientu lots. Esam attīstījuši internetu veikali. Tagad jau es teiktu, ka mēs strādājam tā jau ar nevis tikai ar entuziasmu, bet ir arī tagad jau saņēt tāds normāls saimniekošana šajā veidā.
Gunārs Vīgans teica, ka kooperatīva lielākais trumpis ir saimniecību kopāspēks, jo katram atsevišķi tirgot un reklamēt Latvijas laukos izaudzēto lielopu gaļu ir dārgi un grūti. Kopā visiem darīt ir vieglāk un rentablāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.